Ținând cont că tu ești și directorul artistic al Tifului, vreau să întreb, cum e în comparație Carlo Vivari cu Tif?
Chestie ciudată, pentru că eu n-am mai fost niciodată la Carlo Vivari, iar singurul lucru pe care îl știu despre Carlo Vivari în comparație cu Tif e o chestie pe care a scris-o un jurnalist american, mă rog, foarte cunoscut, care e un obișnuit al festivalului de aici, de la Carlo Vivari, care a venit la Tif încă de la prima ediție și pe la ediția a treia a Tifului a scris el în New York Post, îl cheamă Vincent Musetto, a scris el în New York Post atunci prin 2004 sau 2005 că Tiful crește foarte bine și că amenință supremația în zona asta central-est europeană pe care o deține în momentul de față festivalul de la Carlo Vivari. M-am întâlnit cu respectivul Vincent acum câteva zile la o proiecție. El a mai fost la Tif după o pauză în 2005, a revenit anul trecut și anul ăsta și l-am întrebat ce faci? O întrebare foarte fără nicio așteptare în loc de conversație și mi-a zis e mult mai mișto la Tif decât aici. Nu știu, nu-mi dau seama, pentru că fiind în juriu aici mi-e greu să compar la modul foarte obiectiv, pentru că a fi într-un juriu într-un festival înseamnă deja să ai un soi de statut privilegiat.
Acreditări, bilete,
facilități, acces aici, acolo, socializare, petreceri, întâlniri, tot pachetul ăsta, așa, care constituie un festival. Așa, ca infrastructură, din cât am putut să observ, într-adevăr, e un festival gigantic. E un festival gigantic, un festival cu foarte multe facilități pe care Tiful nu cred că le va avea prea curând, de la număr de invitați, de la calibrul invitaților, nu mai aduc aminte aici câte somități, câte celebrități. Mă rog, este și genul de festival care probabil nu ar trăi la fel de bine dacă nu ar avea în fiecare an cât un Michael Douglas, cât un Jude Law, cât un... Dar e un festival foarte bine susținut de stat, de oficialitățile locale, de sponsor, de ape minerale, deja articole de apă minerală branduite cu festivalul, adică e un întreg business. Din punctul ăsta de vedere, sigur că festivalul nu se compară. Am mai vorbit însă cu alți oameni care au fost la Tif și care vin aici. Sigur că majorității îi place foarte mult faptul că la Tif chiar reușesc să se vadă, reușesc să vorbească, e nițel mai intim decât aici, pentru că numărul de invitații este mai mic, filmele sunt mai bune pentru că noi nu avem constrângerea premierelor mondiale, internaționale și așa mai departe, adică funcționăm pe criteriul festivalurilor care sunt așa un soi de best-of ale altor festivaluri. E foarte greu să faci ceea ce se face aici, dovadă și ediția de anul ăsta, care e foarte criticată, cel puțin până în momentul de față, și la nivel de competiție internațională și la nivelul competiției pe care am văzut-o și eu în integralitate, competiția asta East of the West, care e foarte slabă, așa că nu cred că până la urmă are sens să le compar, pentru că jucăm în ligi diferite.
Ținând cont că festivalul ăsta are 100.000 de spectatori în medie în fiecare an, cum a reușit festivalul ăsta să ajungă la numărul ăsta destul de impresionant de oameni normali care își cumpără bilete vândute? Pentru că nu știu dacă ai apucat să vezi, aici sunt copii de 14-15 ani care vin cu cortul și care stau cu sacul de dormit în fața cinemaului ca să prindă un loc la 9 dimineața în sala mare, care și atunci este plină.
Asta aici iarăși este o chestie paradoxală, pentru că și pe mine inițial m-a surprins lucrul ăsta. Știam din trecut de psihoza asta studențească de a veni la Carlo Vivari, toată psihoza backpackerilor care se adună aici și fac nopți albe, văd filme de la 9 dimineața până la 2 noaptea, că e un public foarte disciplinat, care stă până la sfârșit, care aplaudă indiferent de film. Mă rog, acum m-am confruntat cu lucrurile astea și pe lângă studenții care stau la un bilet în plus, și vorbesc aici bilet plătit, chestia care e foarte lăudabilă, există o altă masă de public care intră gratuit la film, pentru că aici există mentalitatea asta de a lăsa pe acești backpackers să nu plătească pentru filme în condițiile în care în sală mai există locuri. Chestia cu care eu nu prea sunt de acord, pentru că eu cred că fiecare student, pensionar, om de rând și așa mai departe trebuie să plătească pentru artă. Adică e o chestie cu care publicul trebuie să se obișnuiască. Nu prea sunt eu eu nu sunt adeptul gratuităților. La TIF nu avem gratuități, ci doar reduceri în funcție, evident, de categoriile de public, dar să faci 100.000 de spectatori în condițiile în care, cred eu, cel puțin o treime intră moca la film, nici nu mi se pare atât de mult până la urmă. Sigur, e bine că se adună atât de mulți oameni, dar aș fi foarte curios să aflu dacă ar trebui să plătească câți spectatori ar fi. Cu atât mai mult cu cât știu de la cei care organizează festivalul că aceleași filme care se arată aici la Carlo Vivari, majoritatea în premieră, săptămâna viitoare se vor duce la Praga și de cele mai multe ori sălile sunt goale. Deci Psihoza încetează în momentul în care festivalul încetează. Asta e un semn clar că pentru mine, că publicul care vine aici nu vine atât pentru filme, cât pentru a fi în zeama asta. Ceea ce la urmă e o formă de snobism intelectual cumva.
Ai apucat să vezi filme cehești?
Am văzut foarte puține filme cehești. Pe unele le-am văzut în festivaluri anterior, dar nu ce era de văzut am văzut, cred eu.
Și cum ți se pare faptul că anul trecut, în timp ce în România Avatar a fost la distanță filmul cel mai bine vândut în România, aici în Cehia a fost totuși un film cehesc? De asta te întreb, că este un paradox, dacă tu zici că o treime din ei vin aici pentru această zeamă a festivalului și, într-adevăr, dacă stai noaptea și stai după două, lumea încă este pe stradă și bea și face aceste nopți albe și puțin ne interesează filmul de la 9, mulți dorm în sală la ora 9, dar în Cehia lumea se duce la film. Se duce și la filmul cehesc și îl susține. Și crezi că are o legătură cu ce reușește să facă festivalul ăsta pentru filmul cehesc?
Nu.
Sau
eu nu cred.
Filmelor cehești?
Eu nu cred. Cred că ține foarte mult de promovarea pe care o fac ei și de felul în care înțelege centrul ăsta, CNC-ul lor, că există unul, să promoveze producția locală. E un lucru valabil nu doar în Cehia, și în Ungaria. Filmele locale spart box office-ul și în Serbia, cam toate, și în Polonia există mega succese de casă. Asta e o situație paradoxală care se confundă România și care are o explicație, mă rog, explicația bazică fiind aia că de la Revoluție încoace au fost atât de multe filme românești proaste încât în ochii publicului de rând filmul românesc a devenit sinonim cu un film prost. Și obișnuința asta ia foarte mult să fie schimbată. Deci, la urma urmei, nici filmele străine nu merg atât de senzațional la box office. N-aș compara, evident, filmele românești cu Avatar, pentru că Avatar e un fenomen, nici nu poți să intre în altă ligă. Deci nu l-aș compara cu următorul film situat în box office-ul românesc al anului. Și dacă te uiți acolo, cifrele sunt pe undeva similare. Adică are legătură și cu faptul că, în general, publicul în România nu merge la film. Dar aici există o politică de stat foarte, foarte bine, foarte bine susținută și targetată pe producția locală, plus că majoritatea regizorilor veterani din Cehia, din Polonia și așa mai departe nu au fost compromiși de-a lungul istoriei recente, cum s-a întâmplat în România. Majoritatea regizorilor mari, să spunem, de dinainte de 89, încetul cu încetul s-au compromis prin filmele pe care le-au făcut, lucru care a contribuit și el la lipsa sa de încredere în producția locală în România.
Spune-mi de filmele pe care le-ai jurizat tu. Și faptul că e Aurora acolo și într-o secțiune separată este Medalia de Onoare. Cum a fost primite și de către juriu și de către cei cu care am mai vorbit din această mică zeamă a festivalului, acești importanți oameni ai festivalului care au apucat să vadă? Cum a fost primit Carlo Vivari de aceste două filme?
Despre Medalia de Onoare nu știu foarte multă, pentru că majoritatea pe care știu eu aici au văzut filmul la Cluj, la Salonic, în alte părți, iar Medalia de Onoare a fost inclus într-un soi de retrospectivă, cumva, în programul preferințelor criticilor de la Variety. În ce privește Aurora, da, după proiecția de la Cluj, care a fost o proiecție foarte interesantă și pe undeva foarte, foarte tolerantă, să-i spun, pentru că trebuie spus din start că este un film care clar divizează publicul și e un film care clar testează anduranța publicului. Un film la care, la Cannes, de pildă, unde nu am fost, dar unde am auzit, s-a ieșit din sală după prima oră. La Cluj s-a ieșit din sală, dar mai puțin. Aici l-am văzut într-o sală, a fost prima oară când l-am văzut cu un public străin, pentru că e important să vezi un film românesc, mai important, zic eu, să-l vezi cu un public străin, mă rog, fie el și de festival. Iar publicul s-a comportat exact așa cum așteptam să se comporte, în sensul că după prima oră de film o treime din sală a ieșit, după care până la sfârșit nu a mai ieșit nimeni. Și asta spune, mă rog, spune ceva, cred eu, despre despre felul în care a fost prost, zic eu, în care a fost antrenat publicul să vadă un film în zilele noastre. Deja există mentalitatea asta că e un film de 3 ore, ce lung, inclusiv în juriul meu au existat câțiva care s-au plâns, e un film de 3 ore. Le-am zis, care e problema? Poate să fie și de 5 ore sau poate să fie un film de 70 de minute la care s-a impresia că durează 3 ore sau poate să fie unul de 3 ore la care s-a impresia că durează 2 ore. Adică toată temporalitatea asta e foarte relativă până la urmă când vine vorba de cinema. Eu sunt un apărător al Aurorei și coincidența fericită pentru mine face că toți cei 5 membri ai juriului din care am făcut eu parte au rezonat foarte tare la Aurora. Adică a fost filmul lor favorit de departe față de celelalte filme din competiția pe care am avut-o. Unii au spus chiar că e cumva nedreaptă selecționarea, includerea lui în această secțiune în care există în mare parte regizori aflați ba la primul film, ba la al doilea film. Există și niște regizori consacrați, dar nu regizori care să fie rupt gura târgului în trecut. Și mai mult în virtutea numelui lui Puiu, majoritatea avea toate motivele să aștepte un film foarte bun pe de o parte și pe de altă parte se consideră că selecția e un pic debalansată. Lucru pe care eu l-am contracarat cât am putut, pentru că, spre deosebire de Lăzărescu, care a făcut unanimitatea cam peste tot, Aurora nu a făcut unanimitatea. Adică la Cannes cronicile au fost împărțite, publicul e clar împărțit, așa că nu mi se pare că e o experiență cinematică cu care să mergi la sigur. Și mi se pare remarcabil faptul că 5 oameni într-un juriu de formații diferite, adică de la regizori, la directori de festival, la specialiști în cinema, la critici de film și mai departe, au rezonat la film, pentru că numai de vreme de o lună la Cannes filmul, să zicem, nu a întrunit sufragiile comisiei de selecție pentru competiția principală, deci nu a fost inclus în competiția mare, și doi, inclus fiind în secțiunea Certain Regal, nu a luat niciun premiu, deci nu e un film cu care să mergi la sigur, să zic așa.
East of the West se vrea un fel de best of al Estului, nu? Cam asta este secțiunea East of the West. Sau producții recente, bune, care intră într-o competiție separată, nu competiția mare, în acest festival?
Nu. Ideea e mai conceptuală, să spun. Adică există un concept despre care mulți dintre cei care vin aici de foarte mulți ani și care au fost martorii acestei secțiuni, care e foarte, foarte recentă, mă rog, în istoria festivalului, spun că ar fi deja o secțiune datată. De fapt, ideea cu acest East of the West e o secțiune care s-a înființat acum 20 de ani, când în zona asta de Europa s-au produs toate schimbările astea. Momentul, practic, în care Estul a început să cunoască Vestul, în care Estului s-a deschis granița către Vest. Și majoritatea filmelor care au fost incluse aici sunt despre conceptul acestei secțiuni, este cum societățile din aceste țări, majoritatea foste comuniste, s-au adaptat la rigorile cu bune și cu rele ale Vestului. Și din punctul ăsta de vedere, mulți spun că poate că tot 20 de ani e deja suficient și că adaptarea țărilor din fostul bloc estic la rigorile capitalismului s-a produs deja și că ar trebui ca secțiunea asta să implodeze și să ia naștere o altă secție. Eu nu cred, pentru că dincolo de calitatea filmelor din secțiunea asta, East of the West, care a fost sub medie, e opinia generală a juriului din care am făcut o parte și a altora pe care i-am auzit, este că măcar tematic, măcar conceptual, ele sunt cam pe aceeași lungime de undă. Adică e vorba de filme care, fie că vin din Azerbaijan, Uzbekistan, Armenia, Polonia și așa mai departe, sunt radiografii ale societății țărilor respective de astăzi, în care încă mai există sechelele unor istorii recente.
Cum vezi România și cinematografia românească situată acum în contextul ăsta internațional? Și în estul Europei, dar și în general. Da, am avut două filme la Cannes anul acesta, dar cam asta au fost singurile filme care au mișcat ceva internațional. Marți după Crăciun și Aurora.
Eu cred că, adică din punctul meu de vedere, în Europa de Est, filmul românesc e cel mai tare. În Europa, în momentul de față, filmul românesc e cam cel mai tare. Eu cred că România e în continuare pe val. Ți-aduc aminte că și la Berlin au fost două filme românești, dintre care unul în competiție care a luat foarte multe premii. Practic nu a existat festival important anul ăsta la care să nu existe un film românesc într-o competiție sau alta, cu sau fără premii la final. Eu cred că după 2005, mă rog, care a fost așa un an de cotitură în filmul românesc, a fost anul care a deschis tuturor ochii prin moartea domnului Lăzărescu, iar apoi toți anii aia, 2006, 2007, 2008, 2009, așa cu pașii aia foarte gradați, cu Palm d'Orul și așa mai departe, au pus așa câte o cărămidă. Iar ce s-a întâmplat anul ăsta, mi se pare că e cel puțin față de 2009, cel puțin față de 2008, cel mai bun an pentru filmul românesc.
Asta pentru că am avut cei mai mulți spectatori la filmul românesc? Asta o spui dintr-o prismă națională?
Nu, asta,
sau...
nu, asta o spun, nu, pentru că nu știu,
adică
care
națională,
e numărul de...
vorbind acum de publicul românesc care merge la cinema și care începe încet, încet să...
Pe mine publicul românesc care merge la cinema în momentul de față nu mă interesează, pentru că nu mă interesează public, că nu mă interesează, sigur că vreau ca lumea să meargă, dar consider că procentul de populație care merge la cinema și care este de 0,01% pentru cel mai văzut film din România e un procent irelevant pentru a face statistici și chestii de genul ăsta. Adică lucrurile trebuie să schimbe radical pentru ca noi să începem să vorbim cu adevărat de un interes al publicului.
Cum se poate schimba
Vorbesc,
radical?
Cred că lucrurile trebuie regândite complet. Strategia trebuie regândită complet. Nu trebuie regândită. N-a existat niciodată o strategie pentru a impune filmul românesc. Cred că trebuie pur și simplu ca Centrul Național al Cinematografiei, care e responsabil până la urmă pentru cât de prost merg filmele românești în România, să inoveze ceva la capitolul strategic și să facă niște studii de piață, să impună ca în țările, cum s-a întâmplat în exemplu cel mai simplu care îmi vine în minte, cel al Coreei de Sud, care o țară care în anii 90 nu exista ca cinematografie, pentru că filmele occidentale luau tot caimacul box office-ului și deși aveau filme bune, erau filme care nu călătoreau, nu făceau nicio brânză la box office, iar în momentul în care i-au impus regula asta obligatorie, da, a procentului de film românesc care trebuie să ruleze în sala de cinema, trebuie să forțezi mâna, pentru că cu vinișorul nu vei reuși niciodată nimic. Sigur că CNC-ul se face vinovat și de faptul că toți anii ăștia, deși dispune de, e cel mai în măsură să o facă și dispune de toate mijloace, nu a făcut un studiu de piață, o cercetare să vadă cum arată publicul din România, cine merge la cinema, de câte ori merge la cinema, cine e dispus să vadă un film românesc, care sunt categoriile de vârstă, adică un studiu de tipul ăsta nu există în România, nu există în alte țări. Și cred că de aici trebuie văzut, adică întâi să pui degetul pe rană și apoi să începi să pasezi.
Deci, la noi, deci nu contează că avem filme bune?
La noi nu prea contează.
Nu știm pentru cine le facem. Le facem în momentul ăsta pentru
nu, și se aruncă pe piață, se aruncă pe piață foarte, foarte aproximativ. La noi nu există nici școală care să te învețe cum să fii producător, un producător adevărat. La noi nu există. Există câțiva producători buni, dar care sunt intuitivi și care mai dau și ei rateuri. Există câțiva distribuitori, dar care la fel au noroc uneori cu mega succesul filmelor și nu atât cu skillurile lor în materie de distribuție, promovare și așa mai departe. Adică asta e o meserie care trebuie învățată cum trebuie, nu după ureche. Și revenind la filme, că m-ai întrebat de filmele românești și de public, cred că de ce zic că ăsta este un film, un an foarte bun? Pentru că e un an în care există existat atât de debuturi surprinzătoare, foarte bune, dar și filmele unor regizori pe care, în cel mai pur stil românesc, majoritatea așteaptă la cotitură ca să le dea în cap, în cazul în care au făcut, mă rog, regizori de succes, pe care îi așteaptă în cap să vadă, la cotitură, să vadă, au făcut un film bun, sperând, de fapt, ca ei să facă un film prost ca să le dea în cap. Chestia care s-a întâmplat după Cannes, în momentul în care filmele românești au venit acasă fără un premiu, majoritatea s-a bucurat la modul cel mai stupid cu put audiență. A, vedeți, e clar că sunt niște filme proaste. Comentarii absolut stupide. Dar judecând din punct de vedere strict calitativ filmele, e clar că Aurora e un film complet diferit, complet radical, mult mai ambițios decât Lăzărescu și O lecție de regie cu sânge rece. E clar că Autobiografia lui Ceaușescu este un film necesar și controversat. E clar că Marți după Crăciun e filmul cel mai matur al lui Radu Muntean, pentru că nu mai are glumițele din toate celelalte filme, adică e la un alt nivel. E clar că portretul luptătorului la tinerețe e o încercare, la fel ca și Bună ce faci, la fel ca și Eu când vreau să fluier, de a face film de gen în România, un lucru care lipsește, sigur, film de gen influențat de peisajul în care trăim.